Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang saat ini memasuki 8. Saat ini memasuki silsilah nomor 88 dengan tema penghalang terkabulnya doa, bagian yang pertama. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila memenuhi dua syarat terkabulnya doa atau terkabulnya suatu ibadah. Dan dua syarat tersebut, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah suatu pembahasan yang ma'ruf bahwa ibadah apapun bentuknya tidak akan diterima oleh Allah kecuali seandainya memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat batin, yaitu keikhlasan yang ada dalam hati. Yang kedua adalah syarat lahiriah, yaitu berusaha untuk menyesuaikan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, doa juga sama. Doa itu tidak semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengabulkan doa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali berjanji untuk mengabulkan doa. Akan tetapi kenapa ya, kok kadang-kadang ketika kita berdoa belum dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa penyebabnya? Ya. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah sudah berjanji bahwa kalau kita berdoa maka akan dikabulkan. Kenapa kok doa-doa kita seringkali belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, tentunya yang seperti ini menuntut dari kita ya untuk berusaha mengkoreksi doa-doa kita. Kira-kira apa ya yang perlu kita perbaiki dari doa-doa kita? Sebenarnya apa yang harus kita tingkatkan dalam doa-doa kita? Dan para ulama kita sejak zaman dahulu sudah menjelaskan bahwa seseorang supaya dia doanya dikabulkan, selain dia harus memenuhi syarat-syarat yang sudah digariskan oleh agama, dia juga harus menghindarkan hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Bahwa ternyata doa itu kadang-kadang tidak dikabulkan karena adanya penghalang. Karena adanya penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa penghalang terkabulnya doa secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penghalang yang ada di dalam diri orang yang berdoa, ya, dirinya sendiri, orangnya itu yang bermasalah. Dan yang kedua adalah penghalang di dalam isi doanya. Jadi ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah penghalang yang ada di dalam diri orang tersebut, ya. Yang kedua adalah penghalang yang ada di dalam doa, ya, redaksi doanya itu yang bermasalah. Jadi orang itu tidak dikabulkan doanya karena orangnya bermasalah atau karena doanya bermasalah. Nah, jadi para ulama kita menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa sumber permasalahan tidak atau belum dikabulkannya doa kalau enggak orangnya yang bermasalah, ya doanya yang bermasalah. Contoh misalnya orangnya bermasalah. Ya. Orangnya bermasalah contohnya orang ini banyak makan sesuatu yang haram. Banyak makan sesuatu yang haram. Ya, makanannya haram, minumannya haram. Bukan hanya itu, bajunya juga haram, ya. Sehingga orang ini bermasalah. Orangnya sendiri bermasalah atau misalnya bermasalahnya itu karena dia tidak yakin. Ya, karena dia tidak yakin bahwa doanya ini akan dikabulkan sama Allah. Jadi dia itu sifatnya hanya nyoba-nyoba saja. Ya, berdoa cuma sekedar nyoba-nyoba saja. Nah, yang seperti ini bisa mengakibatkan doa seseorang tidak dikabulkan karena orangnya sendiri bermasalah. Ini contoh faktor yang pertama. Contoh faktor yang kedua, yaitu bermasalah dalam doanya adalah ketika isi dari doanya ini atau redaksi dari doanya ini adalah redaksi yang di dalamnya seseorang meminta sesuatu yang seharusnya tidak boleh diminta. Contohnya misalnya, dia meminta kepada Allah dalam doanya, ya Allah, saya minta rezeki yang banyak supaya kalau saya punya rezeki yang banyak, saya bisa beli nomor togel misalnya. Jadi isi permintaannya sudah bermasalah. Ya, mungkin saja orangnya tidak bermasalah, mungkin. Tapi isi dari doa yang dia mintakan kepada Allah bermasalah. Atau misalnya dia minta, ya Allah, bunuhlah si fulan, padahal si fulan ini tidak punya kesalahan, ya, dalam arti dia tidak melakukan sesuatu yang memang membuat dia pantas untuk dibunuh. Ya Allah, jatuhkanlah musibah kamu kepada si fulan, padahal si fulan ini orang baik, ya. Jadi isi doanya sudah bermasalah. Jadi orang itu ketika doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sama Allah, coba dilihat dua sisi ini. Yang pertama, coba lihat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, coba lihat isi dari doa yang dia panjatkan. Kalau misalnya salah satu di antara dua faktor tersebut atau bahkan dua-duanya bermasalah, ya sudah, itulah faktor penyebab doanya tidak dikabulkan sama Allah. Nah, insya Allah mulai hari ini dan pertemuan berikutnya kita akan membahas secara sedikit rinci tentang apa saja faktor-faktor penghalang terkabulnya doa berikut dengan dalil-dalil yang melandasi keterangan tersebut. Hari ini kita akan mempelajari dua faktor yang bisa menyebabkan doa seseorang tidak dikabulkan. Yang pertama adalah ketika seorang tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa. Ketika seorang tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa. Tidak yakin itu maksudnya gimana? Maksudnya jenengan itu berdoa tapi tidak ada keyakinan bahwa doa ini akan diterima. Jadi dongannya kepriwe? Doanya bagaimana? Ya Allah, saya minta ini. Ya, kalau dikasih ya dikasih, orang ya apa-apa. Ini adalah orang yang berdoa, akan tetapi di dalam dirinya itu keyakinannya tipis. Ya. Bahkan ada sebagian orang ketika berdoa, dia sudah batin, lah kayaknya doanya tidak akan kabulkan. Nah ini ya, tidak yakin di dalam doa. Ini salah satu penyebab doa seorang tidak dikabulkan. Atau juga orang tidak dikabulkan dalam berdoa karena dia tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi, maksudnya bagaimana? Apa yang diomongkan di lisannya tidak dia resapi di dalam hatinya. Alias ngomong sesuatu yang tidak dia yakini, tidak dia sadari, tidak dia fahami apa yang dia omongkan. Dan ini nun sewu banyak. Ya. Dan ini sering terjadi antara lain ketika doa bareng-bareng. Ketika doa bareng-bareng. Doa bersama boleh sebenarnya kalau memang dalam momen-momen yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kadang-kadang ketika ada orang doa bersama, ketika pemimpinnya membaca doa, si makmumnya atau orang yang mengamininya itu kadang-kadang dia asal ngamini. Bahkan kadang-kadang belum sampai potongan yang seharusnya diamini sudah diamini. Nabi Robbana amin, Atina amin, Fidunya amin, Hasanatan amin. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang ini yang penting di dalam dirinya adalah mengucapkan amin, tapi nggak tahu apa yang diamini. Dia nggak paham, nggak sadar, nggak memahami apa yang diamini. Robbana atina fiddunya hasanah, nggak tahu artinya apa. Dan ini amat disayangkan. Ini menunjukkan bahwa seorang itu doanya tidak konsentrasi. Ya, ya kalau memang yang mendoakan itu orangnya baik-baik. Kalau misalnya yang mendoakan orangnya nusewu usil, isi doanya jelek misalnya. Kemudian kita ngamini, ya. Ini sama saja mengamini kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Jadi salah satu penyebab, ya, salah satu penyebab tidak konsentrasi dalam berdoa, salah satu penyebab tidak terkabulnya doa adalah karena tidak konsentrasi. Atau juga yang menyebabkan seseorang doanya tidak dikabulkan, contoh dari tidak konsentrasi, adalah ketika seorang itu mengucapkan sesuatu, yang dia itu mengucapkan sesuatu tersebut, sekedar mengucapkan dengan lisannya, tidak diiringi dengan peresapan di dalam hati. Dan ini sering terjadi. Orang misalnya habis sholat, atau antara adzan dengan qomat, atau di waktu-waktu yang memang disunahkan untuk berdoa, dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, sing penting mulutnya qomat kamit. Yang penting mulutnya qomat kamit. Entah apa yang dia baca, itu tidak dia hadirkan hatinya saat itu. Ya. Sehingga, buktinya apa? Buktinya kalau orang itu habis berdoa, habis saja selesai berdoa, kemudian ditanya, komodong apa? Apa ya? Itu menunjukkan dia ini ketika berdoa, yang penting cuma menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya. Tidak diiringi dengan perasaan di dalam hati. Nah inilah salah satu yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga contoh yang lainnya, ketika orang keluar rumah, saya yakin Bapak Ibu semuanya rata-rata hafal, para pendengar, para pemirsa, doa keluar rumah. Doa keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa seandainya seorang keluar dari rumahnya, dia membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan beberapa keberuntungan. Di antaranya, hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan mendapatkan petunjuk. Engkau akan mendapatkan perlindungan. Engkau akan dicukupi seluruh apa keperluanmu. Dia akan mendapatkan petunjuk, tidak akan tersesat. Dia akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan merugi. Ya, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak akan celaka. Itu janji dari Nabi buat orang yang kalau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada kasus-kasus ketika seorang keluar rumah sudah membaca doa itu tapi kepleset. Berarti kan celaka. Maksudnya dia terkena sesuatu yang merugikan dia atau keserempet motor atau keserempet mobil jatuh. Ketika kita tanya, loh, tadi kamu doa enggak ketika berangkat? Ya doa. Doanya gimana? Bismillah tawakkaltu. Tapi doanya kepriwe? Saat itu Anda membaca doa sekedar mengucapkan itu atau sambil meresapi bacaan itu dalam hati kamu? Dia ngomong, ya wis, si penting wis kebiasaan kayak gue ya, kayak on off. Kayak tombol apa? On off, otomatis. Ya. Kalau saya keluar rumah ya otomatis keluar itu. Nah, di sini permasalahannya. Ketika kita mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah, itu kan doa. Dan doa itu supaya dikabulkan sama Allah, harus apa tadi? Konsentrasi dan diresapi maknanya. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa orang yang tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa, itu doanya akan sulit dikabulkan. Doanya adalah sabda, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Harus itu. Jadi yang namanya doa itu enggak bisa niatnya hanya sekedar coba-coba saja. Contoh yang paling gampang, ruqyah. Apa? Ruqyah. Ruqyah adalah pengobatan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis atau zikir-zikir yang diajarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah ini adalah pengobatan yang sangat manjur. Pengobatan yang sangat manjur. Karena ruqyah ini obatnya adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini bukan obat hasil dari penelitian. Bukan hasil eksperimen. Tapi ini obat sumbernya wahyu dari Allah yang tidak mungkin apa? Yang tidak mungkin salah. Beda dengan eksperimen. Ya, beda dengan eksperimen. Rata-rata obat-obat maaf yang dari medis itu kan hasil eksperimen. Yang namanya eksperimen atau percobaan, walaupun sekuat apapun eksperimennya, secanggih apapun eksperimennya, peluang untuk keliru dan gagal tetap ada atau tidak? Namanya juga eksperimen manusia. Nah sekarang, Al-Quran itu kan bukan eksperimen. Al-Quran itu wahyu dari siapa? Allah. Dan gak mungkin keliru. Gak mungkin salah. Tapi kenapa? Kok kadang-kadang orang sudah diruqyah kok gak sembuh-sembuh? Sudah dibacakan Al-Quran kok gak sembuh-sembuh? Ada apa ini? Gak mungkin Al-Qurannya yang salah. Berarti yang bermasalah siapa? Orangnya. Entah yang membacakan atau yang dibacakan. Entah yang ngobati atau yang diobati. Entah kiainya atau ustadznya atau pasiennya atau jamaahnya. Bermasalahnya di mana ustadz? Antara lain bermasalahnya karena kembali ini. Ketika dia ruqyah dia tidak ya yakin. Ketika dikasih tahu sama orang, oke, kamu anu sudah coba ini kan, coba ini, sudah herbal, sudah dokter, sudah tabib, sudah ini, cobalah kamu ruqyah, kan enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya itu maksudnya ya ora mari ya ora apa-apa. Maksudnya ya coba-coba sajalah, ya. Artinya enggak ada ruginya, ya. Apalagi ruqyah kan gratis, enggak bayar. Nah, jadi enggak akan keluar rugi biaya, beda kalau pergi ke dokter harus bayar ini banyak dan seterusnya. Kalau gak sembuh kan rugi, kalau kamu rugi kan gak rugi. Nah inilah kadang-kadang ketika kita menjalani ajaran agama ini, dan ruqyah adalah doa. Ruqyah adalah doa. Doa minta kesembuhan. Ya. Makanya ketika seorang dia menjalani ruqyah ini, atau mempraktekan, atau diruqyah, atau meruqyah, kemudian tidak diiringi dengan keyakinan, maka yang seperti ini sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan hadisnya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin. Yakin akan dikabulkan. Kemudian Nabi menegaskan, wa'lamu, ketahuilah kalian. Annallaha, sungguh Allah, la yastajibu, biasanya tidak mengabulkan doaan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sungguhnya Allah tidak akan biasanya mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan hati yang lalai. Hati yang lalai itu ya tadi, yang tidak yakin, yang tidak konsentrasi, ya tidak meresapi. Itulah doa-doa yang oleh Allah biasanya tidak dikabulkan. Maka memang kelihatannya doa itu gampang. Ya, apa sih angele? Apa sih susahnya kita mengucapkan Rabbana atina fiddunya hasanah. Akan tetapi subhanallah, ketika seorang itu sukses dalam doanya, maka insyaallah ibadah-ibadah yang lainnya akan sukses. Karena di dalam doa itu ibarat kita itu lagi berlatih. Kita sedang berlatih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berdoa, apakah kita sukses berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan konsentrasi, berdoa dengan keyakinan, apakah kita sukses atau tidak? Kalau kita sukses, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang lainnya, kita akan mudah untuk menjalaninya. Tentunya dengan cara yang benar. Maka inilah contoh penghalang yang pertama, penghalang dalam berdoa adalah tidak apa? Tidak yakin dan tidak konsentrasi dalam berdoa. Contoh yang kedua, di antara penghalang doa adalah makanan, minuman dan pakaian yang haram. Ya, makanan, minuman dan pakaian yang haram. Ini juga satu faktor yang menyebabkan doa seorang tidak dikabulkan. Dan ini faktor ada di dalam diri orang yang berdoa. Ya. Mungkin saja isi doanya tidak bermasalah. Kayak tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan isinya bagus. Minta kebaikan di mana? Di dunia. Minta kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Minta supaya dilindungi oleh neraka. Itu kan bagus. Ya. Kenapa kok kita ini doa itu belum dikabulkan? Yang jadi masalah bukan isi doanya, tapi yang bermasalah orangnya. Ya. Orangnya yang bermasalah. Apa yang bermasalahnya? Masalahnya orang itu, apa yang masuk ke perutnya adalah sesuatu yang haram. Entah makanannya, entah minumannya, atau sesuatu yang dia pakai. Maka kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, kok ternyata belum juga dikabulkan sama Allah, kita punya permintaan, sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun belum dikabulkan oleh Allah, coba kita cek masing-masing, apa pekerjaan kita. Jangan-jangan pekerjaannya tidak halal. Loh, banyak pekerjaan tidak halal di zaman kita ini. Banyak pekerjaan tidak halal di zaman kita ini. Ya. Makanya kita harus cek, wah ini doa, ini pekerjaan saya halal atau tidak. Jangan-jangan pekerjaan saya ini pekerjaan yang dilaknat di dalam agama kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilaknat dalam agama kita. Yang kaitannya dengan riba dan yang semisalnya. Ya, bukan hanya masalah mencuri saja. Ya. Jadi ini dari awal sudah salah pekerjaannya. Atau ya, pekerjaannya benar halal. Jadi guru, jadi pegawai, halal. Tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang diiringi dengan seripilan-seripilan. Apa seripilan? Sambilan. Ya. Diiringi dengan sambilan-sambilan yang menyebabkan harta yang masuk ke dalam kantong kita terkotori. Ya, ibarat susu sebelanga rusak dengan nila setitik. Nah, bayangkan. Susunya sebelanga, gara-gara apa? Nila setitik rusak. Maka hati-hati. Ya, kita sebagai orang tua, ya bapak, ibu, kita harus waspada betul. Ya, dalam memberikan nafkah kepada anak istri kita. Para suami, tanggung jawab panjenengan itu berat. Ya, mencarikan makanan yang halal. Ya, rezeki tidak mesti banyak. Ya, banyak ya alhamdulillah, ya. Tapi jangan sampai gara-gara nyari yang banyak itu kemudian jadinya ngasal di dalam mencarinya. Hati-hati. Makanya harus kita perhatikan baik-baik. Karena bisa jadi sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam perut istri kita, dalam perut anak kita, sesuatu yang syubhat. Nah, kalau boleh saya umpamakan, itu warnanya abu-abu. Ya. Jadi kan ada yang warnanya putih, ada yang warnanya apa? Hitam, ada yang warnanya abu-abu. Sing putih ya jelas-jelas halal, ya. Yang hitam ya jelas-jelas haram. Sing abu-abu ini gimana? Halram. Mandan halal, mandan haram, ya. Nabi SAW menjelaskan, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang tidak jelas. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi sesuatu yang syubhat tadi, yang warnanya abu-abu tadi, maaf ya, bukan berarti warna abu-abu enggak boleh dipakai. Ya, saya ini sekedar bahasa apa ya? Kiasan. Ya, ini hanya bahasa kiasan saja. Barang siapa menjauhi sesuatu yang samar-samar itu, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang ragu-ragu tadi, sesuatu yang samar tadi, sungguh dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Maka ini adalah faktor yang kedua, makanan dan minuman serta pakaian yang haram. Apa dalilnya bahwa makanan, minuman dan pakaian haram itu akan menghalangi terkabulnya sebuah doa? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, makanya kalau mau ngapa-ngapain, sedekah, sedekahlah yang baik-baik. Ngasih orang lain makanan, jangan ngasih makanan yang basi. Ya. Jangan ngasih makanan yang basi. Infak ke masjid, ya, jangan pilih uang yang sudah lusuh atau uang yang sudah ditambal-tambal. Mbok ki pasangannya apa utuh. Ya, kadang-kadang ada masuk ke kotak itu ya. Kadang-kadang ada masuk ke kotak infak, ada di tengahnya ada isolasinya. Ki pasangannya apa utuh ki. Ketika dilihat ternyata nomor serinya apa? Beda. Waduh. Ya ini enggak bisa dipakai. Ya. Jadi kalau bisa itu infak itu ya yang bagus-bagus. Ya usahakan infak yang bagus-bagus. Ya Ustaz, mendingan Ustaz wis infak daripada ora infak. Ya mending, betul. Tapi ya seorang muslim kan berusaha untuk terus apa? Meningkatkan kualitas dirinya. Alhamdulillah jenengan sudah mau infak. Bagus. Besok coba lebih tingkatkan lagi kualitasnya. Ya. Lebih tingkatkan lagi kualitasnya. Sudah. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin seperti perintahnya kepada para rasul. Jadi Allah itu punya perintah yang dia perintahkan kepada kaum mukminin, dan perintah itu juga Allah perintahkan kepada siapa? Kepada para rasul. Apa isi perintah tersebut? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Isi perintah itu adalah, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik. Ini perintah. Jadi para rasul disuruh untuk makan yang baik-baik saja. Wa'malu soliha, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ayat yang lain berbunyi, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi perintah untuk para rasul, sekarang perintah untuk orang yang beriman. Apa isi perintahnya? Mirip. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang bagus-bagus yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, bagus-bagus di sini tentunya yang paling bagus adalah yang halal. Antara gulai hasil dari curian dengan jangan tempe hasil dari kerja sendiri, bagus mana? Bagus mana? Gulai hasil sendiri. Enggak ada pilihannya. Pilihannya antara dua. Gulai hasil nyuri sama jangan tempe hasil pekerjaan sendiri. Jelas lebih bagus jangan tempe pekerjaan sendiri. Karena jelas-jelas apa? Jelas-jelas halal. Ya. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku maha mengetahui atas apa yang kalian berbuat. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita, thumma dzakara ar-rajula. Nabi kita bercerita tentang seseorang yutilus safara, yang melakukan perjalanan jauh, ash'atha aghbara, dalam keadaan kusut masai. Kusut masai itu ya rambutnya awut-awutan, bajunya lusuh karena perjalanannya jauh. Ya. Yamuddu yadaihi ila samai. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke mana? Ke langit. Ya. Mengangkat kedua tangannya ke langit alias berdoa. Ya, berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Isi doanya wahai Rabbi, wahai Rabbi. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Makanan haram itu tidak mesti hanya daging babi saja. Bisa jadi daging sapi juga haram. Kalau hasil korupsi. Kalau hasil korupsi. Jadi dagingnya halal, tapi karena cara mendapatkannya haram, jadinya apa? Haram. Sama juga, yang namanya minuman haram itu tidak mesti whisky. Kadang-kadang wedang, kopi juga haram. Kalau misalnya belinya pakai duit hasil kolusi. Ya. Jadi yang namanya haram itu tidak mesti barangnya haram. Mungkin barangnya halal, tapi karena cara mendapatkannya haram, akhirnya jadi haram. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, dan juga pakaiannya apa? Haram. Bajunya haram. Entah karena baju yang tidak boleh dipakai, laki-laki pakai sutra, itu gak boleh. Ya. Atau laki-laki pakai emas, itu juga gak boleh. Ya, pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai jam emas, laki-laki gak boleh. Kalau wanita, boleh. Entah karena haram barangnya atau halal barangnya, cuma duitnya haram. Kayak tadi contohnya, bajunya halal, akan tetapi duit yang buat beli baju itu haram. Hasil tadi itu sambilan-sambilan yang tidak benar, ya. Beli disuruh sama kantor, beli ke toko, mintanya kuitansinya kuitansi kosong, kemudian diisi sendiri. Ya, kelebihannya itu kemudian masuk ke mana? Masuk ke kantong. Itu contohnya itu. Ya. Yang seperti ini, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia itu dikasih makan sesuatu yang haram. Apa sih bedanya antara kalimat yang pertama, wa mat'amu haram, makanannya haram, dengan wa ghudhiya bil haram, dan dikasih makan yang haram? Apa bedanya antara makanannya haram dengan dikasih sesuatu yang haram? Para ulama mengatakan, di antara perbedaannya, kalau makanannya haram, dia yang kerja. Dia dapat duit dengan cara yang haram. Kalau yang kedua, ghudhiya bil haram, dikasih sesuatu yang haram, dia cuma dikasih sama orang lain. Contoh gampangnya, antara bapak dan anak. Antara bapak dan anak. Bapaknya nyari buat anaknya dan buat dia. Dua-duanya sama-sama kena, doanya sulit dikabulkan. Jadi yang ghudhiya bil haram, dikasih makan yang haram, itu adalah contoh anaknya. Anaknya enggak ngapa-ngapain. Ya, dia cuma menerima dari orang tuanya yang korupsi. Tapi imbasnya juga bisa kena siapa? Anaknya, karena yang masuk ke perut anaknya juga sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di antara perbedaan, dan masih ada perbedaan yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Fa anna yustajabu lidzalik, dan bagaimana mungkin orang-orang yang seperti itu dikabulkan doanya. Ini adalah dua faktor di antara faktor penghalang doa. Kita akan insyaallah lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan.
Nah, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga pemaparan materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 88 penghalang terkabulnya doa. Langsung saja Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani, dari hamba Allah di Banyumas yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Silakan.
Mau bertanya Ustaz, misalkan ada dari anggota keluarga yang murtad, apakah doa orang tua bisa tertolak atau terhalang gara-gara anaknya yang murtad? Mohon jawabannya Ustaz.
Kalau misalnya ada anak yang murtad dalam sebuah keluarga, apakah doa orang tua itu akan ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan gara-gara anak yang murtad tersebut? Kita lihat terlebih dahulu, murtadnya itu gara-gara orang tuanya kurang memberikan pendidikan semestinya, atau karena faktor yang lain. Kalau misalnya anak itu murtad karena orang tuanya yang kurang peduli dengan pendidikan agama anaknya, bahkan orang tuanya katakan ini kan masalah keyakinan, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, sudah dewasa, masing-masing sudah tahu jalannya. Nah kalau misalnya itu, maka orang tua yang seperti ini jelas dia telah melanggar aturan Allah. Dan orang yang melanggar aturan Allah, dia akan sulit dikabulkan doanya. Ya, ini kalau faktor penyebabnya adalah karena orang tuanya kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Nah kalau faktornya bukan karena itu, orang tuanya sudah berusaha mendidik, bahkan masukkan ke pesantren, berusaha untuk di ini dan itu, pokoknya selalu dinasihati, tapi karena mungkin faktor pergaulan, ya, pergaulan dengan teman sekantor atau teman sekolah atau teman sepekerjaan atau teman sepermainan dan seterusnya, kalau itu penyebabnya dan orang tua sudah berusaha untuk menasihati semaksimal mungkin, maka insya Allah hal itu tidak mempengaruhi sang orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah di Purwokerto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Misalkan kita memakai mukena dan juga baju dari hasil hutang atau mengkredit, apa menyebabkan doa kita tertolak Ustaz? Mohon nasihatnya.
Kalau misalnya kita pakai mukena hasil kredit, apakah itu boleh atau doanya dikabulkan atau tidak? Tergantung kreditnya bayar apa enggak. Kreditnya dilunasi apa enggak? Ya, kalau enggak dilunasi ya itu termasuk barang yang haram. Tapi kalau misalnya jenengan ngelunasi ya enggak apa-apa. Ya karena orang kan kemampuannya satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ada yang bisa tunai, ada yang enggak bisa kecuali dengan cara kredit, ya. Insya Allah tidak apa-apa. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting Anda berusaha untuk melunasi barang tersebut. Wallahu a'lam.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari seorang pendengar kita di Kebumen yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya atas sebagian pendapat dari kaum muslimin yang menyatakan bahwa berdoa diperlukan perantara, apalagi untuk doa orang-orang awam atau orang-orang yang jahil terhadap agamanya, karena ini merupakan salah satu perkara yang penting agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasan terhadap hal ini. Terima kasih.
Ya, pertanyaan yang bagus dari saudara pendengar yang atau pemirsa yang ada di Kebumen. Apakah betul bahwa doa itu harus pakai perantara? Tergantung apakah perantara itulah perantara yang digariskan di dalam agama kita atau tidak. Atau bahasa agamisnya adalah tawassul. Bahasa agamisnya adalah tawassul. Apakah barang tersebut atau doa tersebut tawassulnya sesuai dengan aturan agama atau tidak? Kalau misalnya sesuai dengan aturan agama, betul, ya, yaitu perantara dengan menyebut asmaul husna. Mengawali doa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Ghaffar, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni, wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku, wahai maha pengasih penyayang, sayangilah aku, wahai maha pengampun, ampunilah aku. Kalau seperti itu, bagus. Atau dengan amal soleh, atau dengan amal soleh. Jadi kita punya amal soleh, kemudian kita jadikan itu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Contohnya dalam Al-Quran, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini tawassul dengan amal soleh. Atau tawassul dengan doanya orang yang soleh, ya, yang masih hidup. Ya, orang soleh masih hidup, kemudian kita minta bantuan kepada beliau untuk mendoakan kita. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan tawassul, ya itu memang betul. Dan ini adalah jenis-jenis tawassul yang setahu kami tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya, dan jelas-jelas itu ada dalilnya dan sahih. Nah, adapun jenis tawassul yang lainnya, ya ada beberapa jenis tawassul yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ada sebagian ulama mengatakan iya, ada sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi ada juga jenis tawassul yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama bahwa itu tidak boleh. Contohnya misalnya minta-minta kepada ahli kubur dengan alasan itu perantara. Itu jelas secara kesepakatan ulama tidak boleh. Maka anjuran saya, ya, anjuran kami kepada kaum muslimin, kaum muslimat dan kami pribadi adalah pilihlah jenis-jenis tawassul yang jelas-jelas tidak ada perselisihan para ulama di dalamnya, itu lebih selamat insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa salah satu di antara penghalang terkabulnya doa adalah pekerjaan yang tidak halal. Yang ingin saya tanyakan ya Ustaz, saya memiliki teman yang memiliki pekerjaan yang tidak halal, yakni menggambar makhluk-makhluk hidup yang bernyawa. Tetapi mengapa doa-doanya atau apa yang dia inginkan ke dalam kehidupan dunianya cepat terkabul, sementara saya yang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan halal tersendat-sendat dan banyak kekurangan. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini Ustaz.
Andaikan ya, ada seseorang yang pekerjaannya tidak halal, kok dia ini doanya dikabulkan sama Allah? Sebaliknya ada orang yang pekerjaannya berusaha halal tapi doanya belum dikabulkan. Ini pertanda apa? Itu pertanda bahwa orang yang tadi pekerjaannya tidak halal sedang mengalami sesuatu yang namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Istidraj itu bahasa Jawanya dilulu. Dilulu itu diulur, diundur siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangguhkan. Ya. Dikasih sama Allah apa yang dia minta, tapi nanti di akhirat jangan harap orang ini akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza ra'aita ar-rajula," andaikan engkau melihat seseorang yang dia ini tenggelam dalam maksiat, akan tetapi doa-doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu istidraj, maka ketahuilah bahwa itu kondisi dinamakan dengan istidraj, yaitu orang yang diundur siksaannya, dikasih terus apa yang dia minta supaya dia semakin jauh dari agama, kemudian nanti ketika hari kiamat dia tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat buat kami pribadi dan buat kaum muslimin, jangan terlalu silau. Bahasa Jawanya aja gumunan. Ya, dengan orang-orang yang enggak sholat, enggak ini, kok rezekinya apa? Lancar-lancar saja. Enggak usah kita heran. Ya, itu namanya istidraj. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Silakan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama akan kami bacakan. Kali ini datang dari Ibu hamba Allah yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suami saya masih bekerja yang dimana tempat tersebut masih ada unsur ribanya, Ustaz. Kemudian saya juga bekerja menjahit di rumah. Langkah apa yang paling tepat harusnya agar doa-doa kami ini bisa terkabulkan, Ustaz? Tabatul, Ustaz.
Langkah Anda yang tepat adalah berusaha memberikan masukan kepada suami agar mencari pekerjaan yang jelas-jelas halal. Dan Anda harus berusaha berpikir bersama-sama dengan suami mencari solusi. Kira-kira pekerjaan yang halal itu apa yang paling memungkinkan dengan kondisi Anda. Itu yang bisa Anda lakukan. Jangan menyerah dengan kondisi. Ya, jangan menyerah dengan kondisi. Anda berusaha untuk memberikan masukan sambil mencari kira-kira apa penggantinya. Ya, karena memang tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung kita tinggalin dalam arti tanpa ada persiapan. Akan tapi persiapannya jangan juga terlalu lama. Ya, persiapan 10 tahun. Jadi segera. Ya. Barang siapa yang serius di dalam mencari apa yang halal, Allah akan bantu. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah akan ganti dia dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi, awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, saya tinggalkan ini karena saya yakin ini enggak boleh sama Allah, maka Allah akan beri dia ganti dengan yang lebih baik. Maka itu yang bisa Anda lakukan. Ya.
Terima kasih atas nasihat-nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Jabrik di Wirosari Purwodadi. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya. Doa itu apakah sama juga dengan ibadah? Apabila kita berdoa, apakah juga dapat pahalanya, Ustaz? Tabadal.
Iya, doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Ya. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi orang yang berdoa itu dapat pahala. Makanya coba bayangkan Anda. Apa ruginya orang berdoa? Toh kalaupun doanya belum dikabulkan, dia dapat pahala. Kalau dikabulkan, sudah dapat pahala, dapat apa yang dia minta. Subhanallah. Makanya saya pernah menyampaikan kajian judulnya "Tidak Ada Ruginya". Judulnya "Tidak Ada Ruginya". Orang berdoa itu tidak ada ruginya. Jadi doa adalah ibadah. Ketika seorang berdoa memanjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, walaupun dia minta kepada Allah, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Wallahu a'lam.
Ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari pendengar radio Sahabat Muslim di Tegal yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya sering menjumpai di rumah-rumah kaum muslimin dibangun atau di dekat dapur dibangun tempat khusus untuk sholat. Saya juga jumpai di rumah-rumah orang yang di luar dari agama Islam juga membuat yang serupa untuk persembahan. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
Musola yang ada di rumah itu adalah praktek yang dipraktekkan oleh para ulama kita dan juga Nabi SAW mengisyaratkan hal itu dalam beberapa hadis. Jadi kalau misalnya ada orang non muslim bikin tempat ibadah di rumahnya, kemudian kaum muslimin juga punya tempat ibadah di rumahnya, itu bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan tasyabbuh, enggak. Ya. Yeah. Karena para ulama kita, kemudian juga para sahabat Nabi SAW, dan juga isyarat dalam hadis-hadis Nabi SAW itu menyebutkan bolehnya ada tempat beribadah di mana? Di rumah. Walaupun hal itu tidak menyebabkan bagi kaum pria untuk tidak pergi kemana? Ke masjid. Jadi tempat ibadah itu kalau buat kaum pria di rumah ya untuk sholat-sholat yang sifatnya sunnah. Ya kalau ibu-ibu ya untuk sholat wajib. Jadi memang itu lebih mendukung untuk konsentrasi dalam beribadah dibandingkan ketika kita sholat misalnya di kamar misalnya. Kadang-kadang kamar kan berantakan, ya ada nyantol ini, nyantol itu. Apalagi kalau masih ada anak kecil, mungkin habis apa? Habis ngompol, ya bagus. Di rumah itu ada tempat untuk beribadah, kamar untuk beribadah, semacam musola kecil-kecilan, itu bagus. Ya, bahkan seingat saya ada sebuah tulisan, entah artikel, entah buku kecil yang di dalamnya itu menceritakan tentang dianjurkannya memiliki tempat beribadah di rumah. Dibawakan di situ contoh dari para ulama, ya para salaf, kemudian beberapa dalil-dalil yang bisa difahami seperti itu. Dibawakan di situ dengan runtut, saya lupa judulnya sekarang, yang intinya adalah bahwa tempat ibadah di rumah itu dianjurkan untuk dibuat, ya, dianjurkan untuk dibuat. Ini tentunya bagi mereka yang mampu. Tentunya bagi mereka yang mampu. Kalau rumahnya memang kamarnya cuma dua misalnya, yang satunya buat dia, yang satu buat anak-anak, ya gimana lagi? Ya, kecuali kalau memang Anda mampu, punya kelebihan rezeki, maka bagus untuk membuat tempat ibadah di dalam rumah seseorang. Pertanyaan terakhir, Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa saf pertama laki-laki lebih utama dari saf yang di belakang, sedangkan saf wanita yang utama adalah yang berada paling belakang. Mohon penjelasannya. Iya betul, ini hadisnya sahih. Khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik safnya wanita yang di belakang. Kok bisa demikian, Ustaz? Ya, laki-laki paling bagus di depan, perempuan paling bagus di belakang. Para ulama kita menjelaskan di antara hikmahnya, ya di antara hikmahnya adalah ketika laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu akan semakin jauh untuk terjadi adanya campur baur dan kedekatan tempat antara laki-laki dengan perempuan. Jadi agama kita itu sangat mewanti-wanti adanya campur baur antara laki-laki dengan perempuan, karena memang efek negatifnya sangat besar. Makanya coba perhatikan tempat-tempat pekerjaan yang di dalamnya campur baur laki-laki perempuan, banyak sekali ekses-ekses negatif yang ditimbulkan. Sebagaimana maklum bahwa perselingkuhan itu sering terawali dari tempat pekerjaan, yang di tempat itu ada campur baur antara laki dan perempuan. Maaf, hamil di luar nikah, di sekolahan-sekolahan, salah satu penyebabnya apa? Campur baur laki-laki perempuan. Makanya di dalam agama kita, sampai di tempat ibadah saja, yaitu masjid, itu disuruh bagaimana laki-laki perempuan itu dijauhkan. Ya, laki-lakinya di depan, perempuannya di mana? Di belakang. Jadi itu di antara hikmahnya kenapa kok perempuan lebih afdal di laki-laki di depan, karena semakin jauh dengan lawan jenisnya. Dan tentunya kalau dekat dengan lawan jenis ya boleh, asal lawan jenis itu mahramnya, istrinya, ya, ibunya. Ya. Kalau bukan apa-apanya ya jangan dekat-dekat. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.